Äripäeva raadio.
Soranemisagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Daamid ja härrad, ekscellentsid, tere tulemast kuulama järjekordselt Soranemisagedust. Mina olen siis Maire Sõrm, minuga on siin täna.
Oliver Amarek.
Ja suur rõõm, au ja uhkus on siin saates järjekordselt näha meie partnerit Paul Künapit, tervist.
Tere, tere.
Ja majanduskommunikatsiooniministeeriumist on meiega liitunud siis täna Indrek Kaing, tervist.
Tervist, tervist.
Ma tean, et Oliver teab väga täpselt, mis on saate teema, et äkki sa juhatad ise sisse.
Ja meil on täna teema, millest me tegelikult põgusalt oleme juba mõned aastat tagasi võibolla rääkinud selle saate kontekstis, aga täna võtame natukene teise suuna ja me räägime sellist asjast nagu rohekoridori loomisest välisinvesteeringut Eestisse meelitamiseks.
See lause algus kõlas natuke seda moodi nagu rohekoridori loomisest loomadele, et teed ületaks. Aga õnneks sa täpsustasid seda.
Ja, ma arvan, et me võiksime kui alustada sellega, et Indrek võib otsa lahti teha sellega, et rääkida, et mis su ülesanded sellega seoses ministeeriumis on ja see läbis me hakkame ka vaatama, et mis see rohekoridor ennast üldse nagu kujutub.
Ja kas sa oled õigesti need asjad teinud seal, need ülesanded täitnud?
Just. Ja, 4 kuud majas tutvun olukorraga ja olles siis äriarenduse ja ekspordi valdkonna juht, kuhu alla käib ka välisinvesteeringute blokk, on see rohekoridori väljakutse ka minu tiival. Tegemist on väga huvitava ja ambitsioonika väljakutsega, mis lähiriikides on juba erineval moel läbitud, aga selle asja nagu selline lühike tuum on see, et luua lahendusi, kuidas välisinvesteeringuid riiki meelitada ja olla konkurentsi võimelisemad menetlusprotsesside kiirendamisel.
Paul, siis kui ma juba mainisin, et me põgusalt olemest juttu teinud, meil oli suur projektid, oli teemaks, mitte ilmtingimata välisinvesteeringud ja siis see saade oli meil eetris 2021. aastal, juunikuus ja siis sinu tsitaat seal saatest oli, et tundub, et Eesti on seal, kus Soome oli 10 aastat tagasi, kõik projektid jäävad õhku rippuma ja ükski edasi ei liigu. Nüüd Soranen on ka saanud oma käe sellele rohekoridori projektile külge panna, et räägi, et mis sa sellega seoses teinud oled ja kuidas me oleme saanud seal kasulikud olla?
No, paraku olukord ei ole täna tegelikult kuigi palju erinev, kui ta siis oli. Küll aga on positiivne see, et sellised meie näeme neid samme, et sellest asjast või sellest nii-öelda vaikseisakust vaikselt välja tulla, mis oleks ju tore. Ja me selle raames tegime majanduskommunikatsiooniministeeriumi hankekorras analüüsi, kuidas ma märgin, et need ei ole tingimata välisinvesteeringud, kuigi reaalsuses enamus nendest on, aga et mis tahes kõrge lisandväärtusega investeeringute haldusmenetlusi saaks oluliselt kiirendada. Kui me räägime oluliselt kiirendada, siis me ei mõtle mitte, et kuskilt annaks napsata 2 nädalat, me mõtleme aastaid. Et üks meie analüüsi sellistest esmastest asjades, mis me tuvastasime, oli, et me vaatasime Rootsit ja Soomet ja vaatasime, et kuidas seal selliseid suurprojekte suudetakse teha. Ja võrdlesime seda hetke, et mis hetkel need haldusmenetlused pihta hakkavad ja mis hetkel on investor valmis tegema investeerimisotsuse, ehk välja tulema sellise kinnitusega, et ma nüüd teostan selle projekti. Ehk noh, nii-öelda selle investeerimisotsuse hetkel peab olema tal piisav veendumus, et need vajalikud menetlused saavad läbitud mingi mõistliku aja jooksul, et ta suudab hinnata, mis hetkel seda reaalset raha sinna on vaja hakata nagu sisse panema. Ja meie tulemus oli see, et Soomes ja Rootsis on need tehtavad aastaga. Et mitte alati ei õnnestus aastaga, aga põhimõtteliselt, kui nad pingutavad, siis nad on võimelised sellega aastaga ära tegema. Eestis me siukest analoogseid selliseid samasuurid teostatud projekte võrdluseks ei leidnud, küll aga on neid planeeritud ja on praeguski tegemisel ja nüüd nendel ka nii-öelda see parimal juhul planeeritud nii-öelda see investeerimisotsuseni jõudmise aeg on pigem seal kuskil 5 aastat pluss. Ehk siis me räägime nagu väga olulisest ajalisest erinevusest ja see, mida meil on vaja saavutada, on olla vähemalt seal, kus see Soome ja Rootsi on. Aga ma siin veel ütleksin seda, et tegelikult see eriti Soome ei ole oma olukorraga rahul. Nemad räägivad seal, et see menetlus võiks olla 8 kuud või 6 kuud. Aga noh, ma ise arvan, et hea ei ole perfektse vaenlane, nii et kui me jõuaksime sinna aastani, siis oleks juba nagu oluline samm tehtud.
Ma haaraks kohe siis sõnasabast kinni, et Indrek, et mis siis meil häda on, et kas meil on aeglased ametnikud või keerulised menetlused või mõlemat või koostööpuudus või mis siis välja on koorunud ka sinu peas selles küsimus?
No nii palju, kui ma selle aja jooksul teada olen saanud ja seda tundma õppinud, siis meil on üsna palju keerulist seadusandlust. Et siin on juba tuvastatud Soraineni uuringu kaudu kui ka paralleelselt ametkonnaga tööd tehes palju asju, noh, mis ongi väga kohmakad ja võib-olla mõnetiga isegi ajale jalgu jäänud. Et kui me vaatamegi siin, noh, ilma detaili laskumata mingisugused analoog protsesse, siis naaberriikides ongi need lihtsustatud või kiiremad.
Aga oskad sa ikkagi tuua mõne detailse näite, et ei jääks väga üldsõnaliseks?
Ma võib-olla näitepooli oskab võib-olla isegi Paul paremini välja tuua.
No siis Paul, ja. Sinu etteaste.
No ma tegelikult viitaksin rohkem halduspraktikale, et no, siin siukene hea näide on, et meie Eesti menetlustes on tihti ette nähtud algatamise protsess, või noh, ei ole isegi protsess, on lihtsalt algatamine, mis just kui kõlab nagu asi, mis peaks nagu, ma ei tea, 6 aega tehtud saama, et tepitakse kokku, millal hakatakse pihta ja nii edasi. Meil see vahest võtab aastaid ja kogu menetlus tehakse selle nii-öelda enne algatamist läbi, et selleks ajaks, kui see protsess päriselt algab, et selleks ajaks on tegelikult juba kõik otsused tehtud ja siis nii-öelda see protsess kui selline on lihtsalt, läbitakse sisuliselt sama asi uuesti, aga nagu, et noh, see on nagu üks näide sellisest, mis on selgelt erinev. Aga noh, teine siukene väga, väga oluline erinevus on see, et Eestis on kombeks teha menetlused üksteise järel. Et kõigepealt me teeme 5 aastat ühte planeerimist, siis me teeme 5 aastat teist planeerimist, siis me teeme mingit mõju hindamist ja noh, siis jõuame kunagi. Ja noh, selleks ajaks, kui me sinna selle viimase menetluse juurde jõuame, siis me avastame, et see esimene menetlus on juba ammu aegunud või noh, nii-öelda on ajast ja arust ja hakkame sellega siis uuesti pihta. Et selline kriitiline nii-öelda element selleks, et need menetlused päriselt saaksid kiiresti toimuda, on see, et need erinevad menetlused peavad toimuma nii-öelda sellises ulatuses paralleelselt, mis on võimalik, mis tegelikult tagab ka nende menetluste parema kvaliteedi sellepärast, et siis nii-öelda on võimalik saavutada mingisugune sünergia eelis, sest tihti need menetlused vajavad samu sisendeid nii-öelda, kui neid tehakse sama aegselt ja need nii-öelda erinevad asutused teevad samal ajal koostööd, siis tegelikult see sisem, mida saadakse jooksvalt reaalajas, on nii-öelda kvaliteedilt parem kui see, mida hakatakse vaatama, mida tehti, ma ei tea, 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi.
Aga mida, ütleme, kui me võtame selle initsiatiivi kokku, see tundub selline suur harjutus nagu igas mõttes, et ta on kindlasti koostööharjutus ja ta on ka hästi paljud muud. Mida see nagu tegelikult nagu endast hõlmab, et jõuda sinna kuhugi soovitud tulemini, et kas see tähendab mingite seaduste muudatusi, kas see tähendab lihtsalt mingi nii-öelda praktika muutmist, et kuidas asju tehakse, mis need sammud on?
Rohkem ametnike äkki.
siin on nagu mitmeid lähenemisi, mis nagu ametniku hulka puudutab, siis noh, minu reaalkogemus ütleb seda, et inimesi on vähe, tööde koormus on suur, aga see ei ole siin hetke kontekst, et kui me nagu seda rohelise koridori kontseptsiooni vaatame, siis selles mõttes see harjutuse sõna oli siin nagu väga hea nagu termin või nimetus selles mõttes, et ainu üksi selle uuringu kestel hakkasid seotud osapooled ühiselt seda ülesannet lahendama ja vaatama sinna sisse, et kus ja mis siis nagu on võrreldes sellega, mis oli nende uuritud suurprojektide ajal ja mis, kuhu me oleme nagu tänaseks jõudnud ja nüüd siis ka planeerides järgmisi samme erinevad osapooled liiguvad nagu ühe eesmärgi nimel. Et selles mõttes, et mina äriarenduse inimesena ma näengi nagu seda sellise mõnes mõttes nagu tiimiharjutusena, kus me astume korraks riigiga nagu ettevõtja kingadesse ja me proovime selle pildi lahti joonistada sellise nagu teekaardina, kus riik näeb ka tervikuna kogu seda protsessi, mitte nagu tükkidena, et ja kui me seda teekaarti näeme ka iga protsessis osaleja enda lõiku ja seda, et kus on see tema panus ja kus tema saab panustada sellele, et me seda ajaliini aina kiiremaks tõmbaksime, see on noh, potentsiaali omab ka nagu motiveerimiseks, et tänaseks ma näen, et see protsess ise on juba nagu käivitanud teatud uutmoodi suhtlemisi, mõtlemisi ja kui me nüüd räägime nagu konkreetselt sellest rohelise koridori kontseptsioonist, siis siin on ka nagu mitu erinevat lähenemist, et kui me vaatame naabrite poole Lätis ja Leedus, siis seal on ära defineeritud kriteeriumid, et noh, et mis valdkonna ja millise investeeringu suuruse ja töökohtade arvuga see investeering olema peab selleks, et saada siis sellesse rohelisse koridori ja kiirendatud menetlusse. Samas Soomes läbi käidud pilootprojekt kiirendas kogu protsessi ilma, et neile jäänuks see roheline koridor kui mingisugune eraldi teema. Ja ütleme nii, et suures pildis on ka tegelikult meie eesmärk jõuda sinna, et me ei tekitaks uut privilegeeritud lahendust, küll aga selleks, et teha kogu see teekond efektiivsemaks, kiiremaks ja paremaks, on meil vaja nagu teha üks katseprojekt, pilootprojekt läbi reaalses elus.
Ma kohe lähen selle pilootprojekti juurde, aga kuna meil on kolm advokaati siin saates, siis ei saa ja on kõlanud palju sõna menetlus, siis saa tegelikult küsimata jätta seda, et kas meil on ka selle rohelise koridori mingi definitsioon või mingi lühitutustus olemas, mida sa tahaks meiega jagada, no mis ta lihtsakoeliselt siis tähendab, et kuulajaga mõistaks.
Selleks on võibolla veel pisut vara selles mõistes, et üks meie järgmisi ülesandeid on defineerida ära Eesti kriteeriumid rohekoridorile ja sinna sisenemis kriteeriumitele.
Eks see on selline pipeline, kuhu sa lähed oma projektiga sisse, on see menetlustee, on see roheline koridor.
Kui sa seda küsid, et sisuliselt tähendab see jah nagu kompaktset teekaarti, mis sisaldab defineeritult kõiki vajaminevaid menetlusprotsesse koos võimalike menetlusaegadega ja riik aitab ettevõtja sellest protsessist läbi või siis liigub koos temaga, et algusest lõpuni.
Et kas siis pannakse projektile selline riigipoolne babysitter kõrvale, kes siis istub temaga ja siis menetleb koos?
Põhimõtteliselt on vaja selleks, et no, ma ütlen, et me ei ole seda nagu lõplikult paika saanud, et kes on see babysitter või kuhu ta nagu täpselt maandub, aga selleks, et tagada, et see projekt jookseks ja kõik tähtajad oleks jälgitud, juhitud ja seda ka peegeldatud investori tegevuste vastusest, üks oluline asi on ju see, et tegelikult on see koostöö investoriga, mis tähendab seda, et see kiirus sõltub mõlema poole tegemistest. et ma arvan, et kui on investorite poole peal projektijuht, siis peaks olema ka nagu siin rohelise koridori poole peal keegi, kes siis nagu omab seda suurt pilti kõikide erinevate ametkondade tegevustest.
Korra veel tulen, hüppan sisse enne, kui Marjo läheb ka pilootprojekti teema kedasi.
Paul tahtis ka öelda midagi.
Ja, okei, okay, Paul.
Aitäh. Ma tahtsin sellest pilootprojektist rääkida seda, et meil tegelikult on nii-öelda mudel sellele ees, et see tegelikult täpselt sellise pilootprojekti Soome tegi umbes 10 aastat tagasi, mis oli see Äänekoski biotoote tehas. Ja selle point oli see, et Soome oli natukene samasuguses olukorras nagu meie oleme täna, et nii-öelda tuntakse, et tegelikult ikkagi nagu majandus vajaks selgelt elavdamist, aga nii-öelda kõik suured projektid takerduvad, ei jõuta kuhugile. Ja nüüd see, mis nad tegid, olid, et nad valisid selle projekti välja, millele noh, põhimõtteliselt see, mida riik tegi, oli siis pööras sellele tähelepanu, tõi kõik need asjaosalised kokku, pani nad sama laua taha istuma ja nagu lepiti see protsess kokku, et noh, need siuksed, et nad ei muutnud selle jaoks ühtegi seadust. Nad lihtsalt lepsid kokku näiteks selline asja, et kui mingisugusele kirjale vastamine seadus võimaldab 30 päeva mingil ametiasutusel, siis tegelikult ei ole vaja, et see 30 päeva istub seal. Võib teha ka nii, et kui on kokku lepitud, et see nii-öelda sisend selle kirja jaoks saabub päeval X, siis on planeeritud, et päeval X ongi keegi seal juba valmis, kes võtab selle kirja vastu ja vastab samal päeval. Ja et noh, nii-öelda saan aru revolutsionaarne mõte, et tähtajad ei olegi, ega ma advokaadina tean väga hästi, et me saadame ise ka asju sellel tähtaja viimasel päeval, viimasel minutil, aga tegelikult see ei ole vältimatu, asju on võimalik ka teistmoodi teha ja kui nüüd need siuksed asjad kõik kokku panna ja kui need menetlused on paraleelsed, noh näiteks see sama küsimus, et noh, nii-öelda, kelle mingilt ametkonnalt küsitakse mingit seisukohta, mingi asja kohta, siis on jah võimalik, et nad kirjutavad 20 leheküljelise memo selle kohta, et mida nad sellest arvavad ja spekuleerivad kõik võimalike tuleviku asjad osas, sest nad sellest projektist väga palju midagi ei tea. Teine võimalus on, et sellest ametkonnast keegi istub selle sama lauad, aga kuuleb täpselt, mis see projekt on, saab vastata konkreetselt selle projektiga, see on tõvatel küsimustele, ei pea spekuleerima midagi ja võib selle sama vastuse anda ühe reaga, mida nagu tegelikult vaja on. Et noh, ma ise arvan, et kui see toimiks, siis see tegelikult säästaks ka väga palju ametnike aega. Ehk nagu, noh, ta natukene eeldab, et kahtlemata see eeldab seda, et keegi peab selle nagu kokku panema, et selle pärast on vaja, et on nagu keegi koordineerija, et noh, nagu isenesest see ei juhtu. Aga kui see juhtuks, ja meil on see mudel olemas, Soomes nad testisid, et nad suudavad seda teha. Et kui me suudame seda sama teha, noh siis, noh see mõte on muidugi ka see, et selle pilootprojekti käigus me näeksime seda, et kus need kitsaskohad on ja kus tõepoolest ei ole võimalik midagi teistmoodi teha.
Ma tasin veel selle kohta küsida, et ma saan aru, et ühelt poolt on see eesmärk just kui selle nii-öelda rohekoridori loomiseks, et hõlbustada siis kõrgema lisandväärtusega investeeringute tegemist Eestisse, see eeldab mingit defineerimist, et kes sinna kuulusab, kes mitte. Teiselt poolt ma kuulen, et see on ikkagi nii-öelda lõppastmesse peaks olema mingisugune universaalne lahendus, mis just kui lahendaks probleeme nagu kõikide ettevõtete jaoks universaalselt, et kas ma saan õigesti aru, et nii-öelda algust on plaanis teha just nagu selle mingi kindla segmendi investeeringuga, mis peaks nagu lõpuks siis üldist hüve looma?
Eks ta nii on, sest kokkuvõtteks noh, ega seda riigi juhtimist ei saa ega ei pea tegema kitsale ringile, et kokkuvõtteks see suur eesmärk pikas vaates on muuta kõik need protsessid kiiremaks. Digiteerimine on kindlasti üks osa sellest kõigest, millega ma tean, et nii mitmeski ametkonnas on suured projektid töös, kus viiaksegi protsessid üle tässe uutesse süsteemidesse, et, et kust me näeme, et on, on võitu tulemas, aga et me peame alustama kusagilt ja ma näen, et ilma selle füüsilise reaalse katseta me ei saa neid valupunkte piisavalt hästi kätte. Et see on see, miks on see pilootprojekt tähtis, aga et, et kas me jääme selle rohelise koridori juurde, ma arvan, et see tegelikult selgub siis, kui see pilootprojekt on läbi. Et, et kui palju me suutsime nii-öelda normaalprotsess kiirendada ja kas säilib vajadus selle järele, et me hoiame selle nii-öelda teatud kriteeriumitega toru alles või, või me tegelikult ei vaja seda nii, nagu ei vaja seda ka rohkem Soome.
Mul on siia esimese saate osa lõppu üks küsimus kiiresti, et kas ma saan sellest pilootprojektist õigesti või valesti aru, et, et võetakse üks õnnetu ettevõtja, eks ole?
Õnnelik.
Ja õnnelik ettevõtja surutakse sinna MKM-i sinna menetluskiirendisse ja hakatakse teda menetlema, et aga minu küsimus tegelikult on see, et kas see pilootprojekt, kas see tehakse siis kehtiva õiguse pinnalt ja kehtivate menetluste ja kehtiva halduspraktika pinnalt noogutamine käib juba või siis üritatakse seda, seda menetlust niimoodi teha, et me teeksime kehtivas õiguses ka kõik võimalikult kiiresti, et kumb see on?
See, mis reaalselt toimumas on või millega me liigume praegu, on see, et, et mitte aega kaotada, me tahame käivitada selle pilootprojekti olemasoleva seadusanduse piires, küll aga on teadmiseks ja arvesse võetud ka seaduse muudatusettepanekud, mis uuringuga välja tulid, pluss on paralleelselt juba töös olevaid seaduse muudatusi, noh, mida me ootame järele, mis hakkavad 2025 ja 6 tulema, mis tähendabki seda, et, et, et kui see pilootprojekt käib läbi ikkagi peamiselt olemasoleva seadus ruumi piires, siis sealt edasi peaks seda kiirendust juurde tulema juba nagu seadusruumist ka.
Esimeses saates me rääkisime siis üsna palju sellest, et mis see kõik on ja kuidas kuidas me tee on sinna viinud, kus me oleme ja mis me edasi teeme. Aga tegelikult minu keelel on pikemat aega juba see küsimus, et no kes see või mis see pidur siis seal on ja milline on siis ametkondade valmisolek üldse muutuda nii sisemiselt oma halduspraktikas kui ka võib-olla seadusandja soov mingid asju muuta, et kas seda on ka kombatud ja mis selle kompamise ikka tagasiside on olnud?
No, minu kogemus on olnud väga positiivne selles mõistes, et mida rohkem me arutasime seda uuringu tulemust ja kui me saime sellele tagasi kommentaare, siis ei olegi nagu küsimus selles, et, no, et kes on see pidur või kus ta seal täpselt on. Meil on palju argumente. Aga et need argumendid on no, see, täna selles mõttes sellises kommentaari vormis, kus meil on nüüd samm haaval vajanud läbi käia ja aru saada, et millised protsessid siin on pisut parandatavad, millised on rohkem parandatavad ja millised ei ole parandatavad, aga kui nad ei ole parandatavad, et me siis kõik saame ka aru, miks nad ei ole parandatavad.
Aga mis ei ole parandatav?
Ma ei oska niimoodi praegu öelda, see on, see, neid protsessi on seal palju, et pea Paul.
Paul, mis ei ole parandatav?
Ma tegelikult arvan, et kõik on parandatav sellepärast, et meil on Euroopa Liidust mitu näidet, kus need asjad saavad teistmoodi olla. Keskkond on kogu Euroopal oluline, me ei saa ütelda, et rootslased ei huvitu või soomlased või ka hollandlased suutuksid keskkonda ükskõikselt. Nii-öelda kogukond on ka kõikidele, me ilmselt keegi meist ei arva, et hollandlasi ei huvita kogukonna arvamus ja et seal oleks mingi teerull. Keegi ilmselt ei arva, et see oleks ka Soomes nii või et ka Rootsi kurikuulsad sotsialistid oleksid valmis asju niimoodi menetlema, et nad ei kuula oma kogukonda. Nii et nagu need siuksed põhimõtted on samad ja me teame, et nad suudavad. Järelikult ei saa olla mitte ühtegi põhjust, miks meie ei suudaks. Ma möönan, et meil võib olla mingisugused siukseid administratiivseid takistusi ja muid siuksed asju. No mis ongi vaja siis nagu välja selgitada, et kui nii-öelda fataalsed nad siis päriselt on, kas nendest saab tõlgendamisega üle või meil on päriselt vaja ikkagi seadus mingis osas muuta. Ilmselt mingid asjad on, kus see on vajalik, aga nagu ma tegelikult arvan, et kui me seda teeme, siis me üllatame ka ise ennast sellest, et kui palju tegelikult on võimalik saavutada lihtsalt sellega, et me teeme.
Kui nüüd korra tuleb, ma katkastasin Indrekut enne ka, et selle tagasi et konkreetsemaks minna, et mis seal siis nagu on, et ametnike on liiga vähe, on see tõenäoliselt, et sinna, et seda, et see niimoodi teha, on vaja juurde võtta 500 ametnikku näiteks, no, utreerime, või et põhiseaduse luba, et kas see tagasiside on mõnikord ka selline olnud nendele mõtetele?
Siin on protsesside muutmise küsimusi.
No meil on kohati näiteks probleemseid riigikohtu lahendeid, et on tõepoolest riigikohtu nägemus keskkonnastrateegilist hindamisest tundub, et erineb oluliselt sellest, et kuidas sellest aru saadakse mujal Euroopas. No see on üks näide, et ma ei arva, et ka see on mingisugune nii-öelda selline fataalne probleem, et ma kardan, et ka siin võib olla tegelikult küsimus selles, et võib olla nii-öelda nende riigikohtu lahendite valguses me oleme reageerinud üle ja nii-öelda ja ise käitume nii-öelda üle võlli sellepärast, et me lihtsalt kardame, mis seal järgmine kord tuleb. Et siis tähendab seda, et meil ilmselt oleks vaja siis natukene julgust, et minna tagasi selle nii-öelda seaduse algsemate juurde ja nagu teha seda nii nagu mujal tehakse, aga see on näiteks üks näide.
Et see valmidus võtta see teekond ette ja pilootprojekti minna, see on kõikidelt tulnud üheselt positiivne. Et tegelikult huvi ja mõnes mõttes ka nagu asartise endale väljakutse esitamise mõistes on vastuvõetud. Et see on nagu minu arvates väga hea algus kõigele sellele.
Eks siis ametkondliku pidurit ei ole sinna pannud, et me lihtsalt...
Ei, seda küll ei ole. Et küsimus on jah see, et mis need väljakutsed sel teel olema saavad, seda me tahamegi teada.
Ometigi juba vanarahva tarkus ütleb, et 10 korda mõõda üks kord lõika, et kui me mõtleme sellest, et me tahame siin erinevaid just kui piiranguid, mis iganes kujul need on, maha võtta, et protsessi kiirendada, kas oli ka mingid riskid, et me menetlemine läheb liiga kiireks, et me teeme selle menetlusprotsessi luhakalt ja sellega seoses mingi asju.
Paulil on...
Ja mul on väga tugev arvamus selles osas, et ma arvan tegelikult vastupidi, et asjade kiirelt tegemine ei tähenda lohakalt tegemist. See, et kui me teeme asjad kiirelt korralikult, on tavaliselt kvaliteetsem ja parem tulemus kui siis, kui me nii-öelda aastaid laseme mingil asjal lohiseda. Et ma tegelikult arvan, et suuremale koostööle põhinev, kvaliteetsemale sisendile põhinev, loomulikult see eeldab kõikidelt ka siis nagu vastavat panust, aga ma ise arvan, et sellega me tegelikult saavutame kvaliteetsema ja paremaid tulemusi kui see, et noh, ma ei tea, mis kvaliteetis annab, et keegi siis näiteks ootab see 30 päeva enne, kui ta sellega tegelema hakkab, kas selle 30 päevaga, kui ta sellega ei tegele, midagi siis juhtub, mis nagu seda kuidagi paremaks teeks. Ma sügavalt kahtlen selles. Ma arvan, et tõenäoliselt see, et kui ta teeb sellel esimesel päeval ära, kui ta saab selle sisendi, tõenäoliselt see kvaliteet on parem, mitte halvem.
Ja siit, ja et üks asja on see, et sisse tuleva informatsiooni menetlused ja tähtajad, teine asja on selle sisse tuleva informatsiooni kvaliteedi juhtimine. Ja see on nagu üks koht, kus ma näen, et selle harjutuse käigul, kui ongi see käehoid ja ka seal nagu selle investor infopaki koostamise juures toeks, see omakorda lühendabki veelgi seda protsessi, sest et need sisendid ei lähe uuesti kordusluup, kus nad lükatakse tagasi, sest et midagi oli puudu, vaid et saabub sisse juba nagu korrektsem informatsioon, noh, mille menetluse lõpp on ka lõpp, mitte nii-öelda kordusmoment.
Väga, see on väga huvitav teema, et see pole tegelikult ju ainult mingi selline just kui, kuidas ma ütlen, ametkondlik arjutus, või mida inimesed teevad. Ma saan aru, et see tegelikult hõlmab ka igasuguseid, mis iganes, infotehnoloogilisi lahendusi, et seda protsessi nii-öelda efektiivseks muuta , et saan ma õigesti aru ?
täpselt nii , et üks asi on inimesed ja teine osa sellest on digiteeritud süsteemid , mis kiirendavad , lihtsustavad ja hoiavad ja juhivad neid andmeid automaatselt .
aga siin on tegelikult paaril korral juba läbi käinud niisugune sõna koostöö ja seda koostööd võib ju näha mitmel tasandil , et üks asi on kindlasti , kuidas see menetlemise käigus see koostöö on , aga üks ma võiks öelda , elevant toas võib-olla , mis alati selliste suurprojektidega kaasas käib , on kurikuulus akronüüm NIMBY , et kui me räägime sellest , justkui sellest nii-öelda menetluse kiirendist , et ega vist see ei lahenda kuidagi seda küsimust ära , et kuidas kogukonda kaasata ja kuidas nagu sellest vaatest see nii-öelda projekti lõpuleviimine saaks võimalikuks ?
no ütleme nii , et roheline koridor ei lahenda NIMBY küsimust küll , aga rohelise koridori eeldus on see , et kogukonnaga ja KOV-iga on saadud kokkuleppele , et selle rohelise koridori käivitamisel on mõte . ehk et see roheline koridor ei ole millegi ülene , vaid et ta on ikkagi nagu protsessi osa ja KOV-id on meil siiski autonoomsed , eks ole , et need kokkulepped on ikkagi vaja eraldi saavutada ja siin noh , ametkond survestada midagi ei saa .
aga kas ma saan siis sellest aru , et kogukonnal ja kohalikul omavalitsusel on siis vetoõigus rohelise koridori üle ?
In a way , võib siis nagu ka nii öelda , et nii nagu neil on isevalitsemise õigus , nii see ka on . aga ma arvan , et võib-olla kõige olulisem kogu selle saaga juures on see , et kuhu me nagu jõuda tahame , ma tean , et Paul tahab sellest rääkida , ma räägin selle ise ära , et on see , et me jõuaksime tegelikult punkti , kus sellest NIMBY-st saab hoopis IMBY , ehk siis Yes in my backyard ja see tähendab seda , et kui meil on need siis kohalikud suurinvesteeringud , suurprojektid või on need välisinvesteeringud , et siis see jada kujuneb hoopis niipidi , et see informatsioon tuleb riiki sisse , me edastame selle informatsiooni KOV-idele laiali ja KOV-id võitlevad selle nimel , et see investeering endale saada koos töökohtade ja kõikide muude lisahüvedega . et see , et siin on mõned projektid läinud nagu pehmelt nagu teistpidi , see on tugev õppetund , millest noh , me peame õppima ja aru saama , et nii ei saa ja saab ka teisiti , aga õnneks on meil lähedal naabrid , kes on suutnud nagu pööratagi selle mõttemaailma nagu teistpidi , et regioonid ise kutsuvad enda juurde neid investeeringuid . ja see on juba see koht , kus rohelise koridori külge rakendamine on noh , nii-öelda järgmine etapp .
Paul soovis ka selle kommenteerida ja Paul , ma küsiksin kohe seal ka seoses juurde ka , et mis need hoovad siis on , kuidas NIMBY-st IMBY saaks ?
Jah , nüüd üks , võib-olla ma alustan natukene teisest kohast , mis Indrek rääkis , jah , ma oleks tahtnud ka ütelda , aga ma räägin siis midagi muud , et siis tegelikult nagu üks põhjusteks , miks see NIMBY efekt Eestis nii tugev on see , et muuhulgas siis selle halduspraktikaga , kus tegelikult enne algatamist proovivad ametkonnad asjad ise ära otsustada , enne kui see asi üldse nagu ametlikku menetlusse läheb , siis kogukonnal on tihti täiesti õigustatult tunne , et kõik on juba ju otsustatud , meid kaasatakse alles siis , kui tegelikult noh , nii-öelda me mängime kaasamist , me tegelikult sisuliselt ei kaasa . et noh , siin ongi üks oluline point meie uurimuses oli see , et meil on vaja hakata usaldama oma menetlusi , meil on vaja usaldada seda , et nii-öelda riik peab ise usaldama seda , et kui me oleme need menetlused ette näinud , siis me päriselt nii-öelda menetluse käigus teemegi need otsused , et me ei tee neid enne algatamist , me teeme need menetluse käigus ja meil on vaja ka siis luua kogukonnale usaldus , et see menetlus ongi midagi päriselt ja nende kaasamine on sisuline , ehk siis kui need on kaasatud , siis nad päriselt saavadki mõjutada , kuidas need otsused tehakse . et noh , me täna näeme ju seda , et see NIMBY efekt on tavaliselt nii , et enne kui üldse midagi algatatakse , algab niisugune nagu suur sõda , sellepärast et kõik kardavad , et noh , selleks ajaks , kui algatatakse , siis on juba kõik otsustatud , siis on hilja midagi teha . ja see võimendab seda NIMBY-t , kuna loomulikult , kuna ei ole ju kaasatud enne , siis kõik need hirmud, et kuidas seda nüüd tehakse, on kõik ju võimendatud. Et see oleks nagu üks oluline punkt, mis oleks vajalik selleks, et seda nimbit vähendada. See on hästi oluline, mida Indrek ütles, et meil peab olema usaldus kohalikele omavalitsustele, et need projektid, no, mida me siin vahest oleme näinud, et kohalikest omavalitsust proovitakse kuidagi nagu mööda minna või noh, nii-öelda neid kaasatakse kuidagi nagu mingi hilinemisega, et see ei saa nii toimida, see peab ikkagi nii toimima, et see kohalik omavalitsus peab tahtma seda projekti ja noh, tegelikult on palju häid põhjus, miks nad tahaksid neid projekte.
Üks kiire küsimus sulle siia, et kas see vahva rohelise koridori mõte hõlmab ka tegelikult kohalik omavalitsuse neid menetlusprotseduure või ainult riiklike?
Ainult riiklike, sest KOV on iseseisev oma tegemistes.
Et võib-olla see, noh, küsimus tekibki nagu see, et kas see kohalik omavalitsu pool noot siis muutub siis selleks ankruks?
Ma ei tahaks nii öelda, et kokkuvõtteks tegelikult on praegu see pilt juba selginemas ka COVID-e poole peal. Ehk minu laualt on läbi käinud kahe ettevõtte küsimused riigile erinevate nüantside osas ja kui ma olen küsinud, et kuidas teil nagu see COVID ja NIMBY osa on nad öelnud, et see on juba nagu korras, see on läbitud, see ei ole takistus. Mm-hmm. Mis tegelikult nagu noh, tähendabki seda, et on KOV-e, kes on nagu väga selgelt väljendanud, et nad tahavad investeeringuid, konkreetsed pakkumised, mis neil on esitatud, on nende jaoks huvitavad, ehk et noh, siin tulevadki juba mingisugused täiesti teised faktorid mängu, on see tooraine kättesaadavus, on see energia kättesaadavus ja muud tehnilised asjad. Aga et me tegelikult täna juba liigume selles suunas, et COVID on ise aru saanud, et selleks, et oma regiooni elujärge paremaks muuta, on vaja teha mingisuguseid otsuseid ja see, no, see tähendab teatud kompromissi.
Pooli, ma katkestasin enne sind, et sa jäid kogu heasse kohta.
No võib-olla selle kohalik omavalitsust osas veel, et olukorras, kus see kohalik omavalitsus tahab seda investeeringut, siis ju see küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et kohalikul omavalitsus peab suruma peale mingisuguseid menetluses, siis on küsimus selles, et kohati see kohalik omavalitsus vajab nõu, vajab julgustust, arusaamist, kuidas mingeid asju teha, mida ta võib-olla seal kohalikus omavalitsus pole varem tehtud. Nii et nagu no, siis see dünaamika muutub, et siis on pigem niipidi, et kohalik omavalitsus selleks, et seda projekti teha, sest nad tahavad seda, siis küsib nõu ja saab nõu, kuidas seda reaalselt ellu viia. Ehk, noh, see dünaamika peab muutuma, et see ei olegi mõeldav, et riik sunnib kohalik omavalitsus midagi tegema, see ei toimi.
Ma võingi lisada, et kui me vaatame täna potentsiaalsete välisinvesteeringute pipeline'is olevaid projekte, siis kõikidel puhkudel räägitakse läbi rohkem kui kahe või kolme erineva regiooniga, lihtsalt et saadagi nagu aru, kus see milline huvi kõige parem on ja siis see järel vaadatakse ka siis kogu nii-öelda taristu võimalusi, et mis seda siis toetaks. Et see võistlusmomendi või reaalse ambitsiooni noh, tajumise kompamine käib juba täna nagu naturaalse protsessina ja kui seda huvi ikkagi ei ole, noh, siis ei ole ka mõtet sinna ennast suruda.
Kas huvi äratamiseks peaks ka nagu need nii-öelda projektide eestvedajast siis kuidagi KOV-idele näiteks, ma ei tea, läheneme ka väärtuspakkumisega, mis teile siin KOV-is paraneb, kui me selle projekti ellu viime, et ma ei tea, kas või sinna maani, et aitame ma ei kujuta, et koolil uue katuse või uue lastajateelise ehitada või?
Ma arvan, et täpselt selles suunas me liigumegi. Et tänasel hetkel neid väärtuspakkumisi koostab meil riigi poole pealt EAS-i allasutus välisinvesteeringute keskuse kujul, aga et ja aitab siis nagu neid sildu luua, aga kui me räägime sellest, mis moodi see protsess nagu suurinvesteeringute ja COVID vahel liigub, siis need ongi läbi rääkimised, et tutvustatakse seda, mida tuuakse, mis mõju see avaldab kohaliku regioonile, on see siis loodusressursside või millegi muu poolest, et noh, et mida seal need vajadused on ja see järel ka siis seda, et mida see kaasa toob, et et kas seal nii-öelda lihtsamal kujul on vaja mingisuguseid sõiduteid uuendada, mis on niisugune puht paratamatu ja jagatav osa, kuni siis selleni välja, et tõesti, me võime siin rääkida lasteaedadest ja koolikatustest, et see ongi nagu läbirääkimiste protsess, et kuidas siis kokkuleppe saavutatakse.
Võib-olla enne veel, kui me saate lõpusõnadeni lähme, ma tahtsin veel selle kohta uurida, et kui me räägime ikkagi sellest nii-öelda konkreetsest initsiatiivist rohekoridorist, millises ajaraamis nii-öelda see liikum peaks või millal me peaksime nägema sealt neid mingid tulemusi, mida me sinna just kui otsime ja tõstima läksime?
Esimene ots on see, et enne jaanipäeva on meil vaja saada paika kõik kriteeriumid sellisel moel, et see valitav esimene ettevõte on valitud sinna tingimustega, mis ei ole vastuolus mitte ühegi kehtiva seadusega, et ei tekiks ebavõrdset olukorda ja korruptsiooni ohtu ja ma ei tea mida kõike veel, et siin selles mõttes iga taolise liigutuse juures on paraku riigisüsteemis vaja veenduda, et need protsessid on korrektsed, et see on nagu esimene ots. Aga isenesest ma näen, et rääkides ka nüüd siin mitmete ettevõtetega, kes on siis potentsiaalselt teoreetiliselt oma olemuslikult nagu suuruselt sobilikud sinna süsteemi astuma, siis sügisest võiks olla see kick-off. Ja noh, kui me räägime siin nagu eesmärkidest, et aasta või poolteist, eks ole, et me seda eesmärki sellisel kujul täna defineerida võib-olla väga julge, pigem on nagu küsimus see, et kui me nüüd selle teekaardi maha joonistame, siis mis on see totaalne maksimum, mida me sealt välja saame pigistada. Et noh, ideaalis loomulikult see võiks ju olla aasta, eks ole, aga kui see on ka poolteist või midagi sinna kanti, see kõik on okei. Igal juhul me võidame ja me võidame juba sellega, et me selle protsessi oleme käivitanud.
Aga lõpsõnad aeg saabus väga kiiresti. Paul, soovitused riigile ja menetlejatele. 6 ainepunkti, palun.
Ja eks me peame endale aru saama sellest, et haldusmenetlused loomulikult ühtegi investeeringut iseenesest ei too, aga need haldusmenetlused võivad olla takistused selleks, et see investeering lihtsalt ei saa tulla, mis siia muidu tahaks tulla. Et seetõttu ma nii-öelda väga tervitan ja julgustan, et viime selle asja läbi. Ma arvan, et see, et me hakkame tegema midagi, nagu Indrek ütles, on juba nagu pool võitu, sest isegi kui selgub siis, et ongi ülepääsematud takistused, siis me vähemalt teame, mida me tegema peaksime selleks, et see olukord päriselt paraneda saaks.
Just. Ja kui me vaatame terves regioonis toimuvad, kuidas kõik riigid võistlevad ja näevad kurja vaeva investeeringute enda riiki meelitamisega, siis üks on selge, et rahaliste toetustega meil väikese riigina ei ole võimalik neid siia lihtsalt endale osta, nii nagu suured riigid seda teha saavad. Mis tähendabki seda, et me peame üle vaatama kõik selle soft poweri, mida me saame teha, oma enda võimuses selleks, et see väärtuspakkumine ahvatlev oleks.
Aga Oliver, harjutame siis väljuhatamist ka.
Jaa, meil oli täna väga põnev saade, me rääkisime sellest, kuidas ja millised on probleemid ja kuidas lahendada neid probleeme, mis on seotud siis välisinvesteeringut Eestisse toomisega eelkõige just haldusmenetluse aspektist. Meiega olid täna siin Paul Künnap ja Indrek Kaing. Ja meiega kohtute juba 6 aja pärast.
Jumalaga.
Kuulmiseni.